ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو الغندا بيبي تيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه نعم ثم بذا الله سبحانه وتعالى السبب السزة وكونانا منامبا إفانا غانا كوغويتي مستنيو ممقوانو Tumwebaza Allah tabarak wa ta'ala achata deonga tulibaramu wakati mkuya anja ya bannafe abamazo kuripotinge wa Allah subhanu wa ta'ala Tumwebaza wechiti wa Allah tabarak wa ta'ala achata kumienga tulibasilamu wakati mbikemo evita gambika ila tumulaja nila wechiti wa Allah jalla jalalu Ebanga lyonna wallahi atukume nga tuliva silaha atusoboze sokole ebiriyo akaseera ketulina wano ku dunia akatone nnyo kubanga abamanyi bakatugambako ne bagamba nti dunia saa ene dunia gye tuliko kaseera buseera nolwekyo fattakhidha ta'a akasera akakatono ya akhi karim kafure kutia Allah subhanahu wa ta'ala ojaganyirwamu ojakumalako kakati ya buluganda nze ndi musanyufu nnyo wallahi okudamu kusingana kubaganda bange mikwano gyange abesaidizen oluvanyuma lwa kasera fil hakika nga sijja kena nensaba Allah subhanahu wa ta'ala tudem temunja wa nye Sheikh Ziyak ono mukadde wange ate mukwano gwange ate muganda wange yonna Sheikh jazakallahu khaira bwana bade nkogera keyo nangamba bengamba nagambye ntio musajja yampa platform sijira bangako nampo mukwano nangenzo kola dawa mu bitundu byeyo ngabali wamune mukadde wafe qadi Sheikh Abdallah mpabuka saba Allah subhanahu wa ta'ala bakume menaba agale nyo kakati amiru umma wali era tulina ye ababadde tebanna kikakasa mu kikakasa Echama zimachiri inti, nabade nsobolo kuogere bigambo bingi nga mungeri ya kusomesa, somogwani gazi ye muko. na ye nze nganze nkere ye muko kutuka wana nze nganze nkere ye muko kutuka wana kakati atechi ama zimacho chiringi obude bugenze kubanga abantu banji bava wala atenga fil hakika twagatuba omukisha program singazi gwa mangu ebasobola okutindi gengendo zaabwe gye baavudde biznillahi tabaraka wa taala okutambulanga bukyalaba kikulu nnyo ngomba kabuyagamba nti man khafa adlaja barakallahu fikum awalimu hadithi bajja givonola nolekyo tuzijagaziwa nnyo biznillahi tabaraka wa taala naye nga tujja kujjukizaako katono era mu budde bwaffe obutuweereddwa saba Allah ow'ekitiibwa atusobozese obudde obwo tuleme kubusussa. Abooluganda, olwaleero waliwo fitina egenda eyongera okugaziwa. Olwaleero waliwo ekikemo nga kigenda kyongera okulanda. Fitnatul qubur ekikemo kyentaana wa fitnatul ghuluw fi salihin ekikemo kyokukisussa ku balongofu kati oluusi tugenda ne tubayita ba matters bashuhada oluusi ne tubayita ba salihin byonna bye tubayita ne bwe kibeera nga ddala kituufu nga babirina tetukkirizibwa kukisussa kubo. Bashuhada abaddala, baswalihun abaddala, ba anbiya wal awliya al haqiqiyun abannamaddala tetukkirizibwa kukisussa kubo ne tubajja ku ddaala lyabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lyabateekako ate ne tubateeka ku ddaala eddala. Ndowooza bwe kibeera ng'abo abalongoofu abannamaddala nga tekikkirizibwa n'akamu n'akeddagala kati ndowooza ate abalala man duunahum abali wansi waabwe mimbabi awula tobuuza. Sheikh wa Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala yatukolera omulimu oyo yatuwandiikira ebitabo bingi ebyenzikiriza ebinyonnyola enzikiriza naye mu byo mwe muli ekitabo ekiyitibwa Kitabu Tawhid ekitabo ekisomesa Tawhid ekitabo ekyogera ku Tawhid kukwawula Allah tabaraka wa ta'ala alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi haqqi ya Allah tabaraka wa ta'ala jabanja abaddu be naye ekitabo ekyo bwe yali akiwandiika munda yateekamu omulyango babu majaa omulyango ogulaga ebyajja yani min al adilla amakulu mu bujulizi ng'obujulizi obwo bulaga ki anna sababa kufuri bani adama nti mazima ddala ensonga eyaviirako abaana adamu okukaafuwala watarkihim diinahum si kyekyo kyokka n'okulekawo eddiini yaabwe ne bagivaako nga Allah tabaraka wa ta'ala yali yabatondera ku bubumbwa. Ibuni Abbas akugamba nti kaana baina adam wa nuh wakati wa adamu ne nuh waliwo asharatu qurunin ebyasa kumi nga baddu bonna bali ku tawhid ng'abaddu bonna bali ku bubumbwa fitratallah obubumbwa bwa Allah tabaraka wa ta'ala allati fatara nnasa alaiha Allah azza wa jal bwe yabumbirako abantu
tewali wa mushiriku, tewali wa kusamira, tewali wa kuongera rubale, tewali wa kusandaza, tewali wa genda masabo, tewali wa mandua, tewali wa biachika, biachika, bino bibabatisa tisa na biyo. Yenda kuzino, abawali muabamu, bibaku biyeke shifuwa kubiyochia, okama robu kamazi. Menga wallahi tebina chivikola. Na kamu na akenda gala. Yesu ingo muna pisa. Hebe biolaba. No kukitira. Katiku mulundi yongo tewari wa kwa monta mindi. Tewari wa mshara kulisa mawe hizi. Tewari wa mshara kuteta mawe mchupa. Mwa mwagare nyo. Kumulisa nagis. Mwa fumbe nyo. Aganje. Aa tebiyari wa kumulundi yongo. Nami, mchisere cha teviyari u, abantumo nabali kububumbwa. Bali kububumbwa. Na ye, echisere cha tuka, ne wayingira we nsonge na jetuogera ko, abantumo mabade bali kutawihidi mwona, era, ndatewari wa mubaka yena, Allah tabara kwa taala kwa yasilika, nchiasume saba tutawihidi. Kwa kwa ngatewari wetabu, abantumo nabali kutawihidi. Neba atandikiriza mpola mpolo kuchisusa kubarongofu okukakana ngo obushiri kubuze mu banadamu babu majaa omulyango ogulaga ebyajja mu bujulizi ngabiraga ngabinyonyola anna sababa kufuri bani adam nti ensonga eyaviraka banadamu okukafuwala watarkihim dinahum no kulekaya dini yabwe huwa lghulugu fi salihin kuchisusa kubarongo chobudola ba jowishri wa Allah subhanahu wa ta'ala mkur'ani yomo ya gama nti ya ahla alkitabi arange mwarawe we kitabo la taglu fi dinikum temugezako ni mchisusa mudini yabwe. هذا الخطاب الخطاب وإن كان موجه يا أهل الكتاب نوانكم بدينا يولا سبوا يولا كذبوا بأهل الكتاب لكنه عام لجميع الأمة هنا أمة يفيونا كتي أمبك تشافا جامبا صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوة بناني مكسا echitibwa kuchisusa fa innama ahlaka man kana qablakum alghulu mazima dalat waisha zikiriza baba kulembera baba sokawo okujja ko kuchisusa abantu abo abantu ba nuhu sallallahu alayhi wa sallama echamala tasobu shiriku nokutandika okukola obushiriku kyali kya kususa kuntana kyali kya kususa kubarongo ofu kari cha kususa nebakuma nebifana nyi nebabitekawo olwale mukuita mbufunzo olokubeda kikantono ngabwola bebikolebwe na mugongo exactly kubanga nebali sitani banobola baba wadda ha baga ba waqalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra ibn abbas tajeza nti kana haulai kozamba abo abasajja bamanyago gari manyaga abasajja barongofu falamma halaku bwazikirira amakuru lamma matu au hashaitani ila qaumihim shitani nejja nereto bubaka eri abantu babwe aninsibu في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم مبومبا بفانا نبيابوة مبتاكا بفابيابوة مباتو رانغا بسو مسزا مباتو منا من يجابوة متاككو نامن يجابوة ربو ونود ونسواع وري يهوز وري يهوك وري نسل الوري وهكذا اشيكم الواشابوة نستاني شبالاجا njibuliwe muna anafu wanga mkobwe muti nga mukuba amaaso ku balongoofu bali ebifaananyi byabwe nga muddamu endasi. Omanyi sitaani tepapa ekwata mpola, sitaani terina kubuguuta n'okwo, ekwata mpola. Era yo tageti yaayo teyali bano ababikola, aa yagumiikiriza. Erina swamuru oluse tusinga yagumiikiriza ne basomera Diru, bano ne balaba nti Diru gyebasomedde etegeerekeka, nabo ne bakikola. Yo negumiikiriza nga tageti yaayo bazzukulu, era neerinda abazzukulu ne batuuka. Kati baali erabira dda, tebamanyira kumanya bino ebifaananyi byajja bitya okubivumba, okubiteekawo, n'ekomawo n'etandika okubasomera nti mwava dda ku ddiini mmwe. Mwe mulowooza bakitammwe bali, lwaki bino ebifaananyi baabiteekawo? Bano abantu baabasinzanga, mwe mwabivaako dda, mwava ku nnono. Ne balabira ddala nga kituufu, eddiini balabika nga baagireka, ne batandika okubisinza. Yensoga lwaki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasindika awwala rasulin, ombaka asooka daa ila tawhid, eyakoola abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ng'abazza eri tawhid. Ye Nuhu sallallahu alayhi wa sallam. Naye kyenjagadde nti basinza ebifaananyi ebyo oba ebibumba ebyo, olwaleero bw'otunuulira namugonga ekikolebwayo kusinza ba matas, be bagamba nti ba matas, so nga fil haqiqa bonna kusaidi zonna si ba matas. Kusaidi eri si ba matas, ate ne bana abasiraamu be bakaayanira nti naffe tulinamu bashuhada, nabo si ba matas. Naye nga baganda baffe basiraamu, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe abasaasire. Naye baali tebamanyi ddiini, ne beekyangira ku mukulembeze ne bamufulumako ekitakkirizibwa mu busiraamu, ne baleeta fitina ennene etagambika. Ebyo nga ddala bye boogera bituufu, nga tugambye nti suppose ninakurib nti bituufu, bakafuwaza n'okukafuwaza omukulembeze olw'obutatayirira, nga fil haqiqa mu busiraamu, mu busiraamu obutatayirira ekyo tekikafuwaza muntu n'akamunaako eddagala. Naye bo baagamba nti aa, enyama agisaze mu kaafu, era eyo nkaafu tetujja girya. Olabye ekiva mu butamanya. Nsaba Allah basaasire abasonyiwe. N'olwekyo tugenda okuvumula x nga tugamba nti therefore x ziko to what, tebaali bashuhada n'akamunaako eddagala, naye baali baganda baffe abasiraamu be tusabira Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe. Katutunuulira ebibumbe ebiri eyo, tunuulira eri makaafu, wallahi babisinza, era bo bennyini boogera mu mawulire nga beewaako obujulizi nti bagenda kusinza balongoofu bajulirwa, abajulizi. Naam, era bagamba barakallahu fikum abamu nti ebintu byali byesibye, naye gasa bagenda Namugongo ne batandika okusinza oba ne basinza ne basaba ne basaba, ate nga bye basaba byeyawidde Allah tabaraka wa ta'ala yika byabirinako obusobozi. Bwe baagenda ne basaba mbu ne baanukulwa, kati n'olwekyo tebakyamisinga Namugongo. Abalanga bawako obujulizi nti aa, nze ebyange byatereera kasana jano ne musaba oyo, era ebigere bino nkomyewo kwebaza. Kakati waliwo abasiraamu abamu nga batukoowoola mbu naffe abasiraamu, mbu naffe tutandika okulamaganga Namugongo. Simanyi mumpulira? Waliwo abasiraamu abamu nga batukoowoola nti naffe abasiraamu mbu tutandikenga okulamaga Namugongo, era nga bakaayanira ssente mu gavumenti. Ekyo kikyamu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ogw'omulyango gwe gwaviirako obushiriku okujja mu umma oba okujja mu bantu. Tetuyinza kikkiriza wadde okukisiima n'akamunaako eddagala. Ekyo kikolebwa abantu batamanyi nzikiriza, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takiyisaamu n'akamunaako eddagala, kubanga fathu babi sharrin azimin, kugulawo mulyango gwa kibi omunene ogutagambika. Tetukkirizibwa yara'akumullah n'akamunaako eddagala. Tunuulira Allah tabaraka wa ta'ala oba sheikh waffe kafunikire ne kino Sheikh wafe mu kitabo che nyini kitabu tauhid yateka mu yango bote gereze babu majaa min at-taghlidh omulyango gwajjanga gulaga obukambwe okukandura omulyango gwajjanga gulaga okubogorera shuya kukwata mpola nam o amani okuteekaka kifuwa fi man abada allaha kumuntu yenna asinza allah tabaraka wa taala inda kaburi rajulin salih awali insana yomu sajja omulongofu fakaifa idha abadahu atakuligutia singarera nga atasinzi za musajjo yo badu wala tabaraka wa taala omuntu akugenda muntana ezaba longofu graveyard eziki mwabantu ngogeza yo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala echo vechikirizibwa nakamu nakendagala nakamu nakendagala obusiramu buchigana ngogeza yo kusinziza yo Allah subhanahu wa ta'ala fakaifa iza abadahu kiri kitia ngato muntu agenze yo kusinza bantu aba bakwao kisinza kukirizibwa nakamu nakendagala Nolwekyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam kiyatulaga nti bano bakolimire abagezaako okugulawo omulyango gw'ekibi ogwo yagamba nti la'natullahi ala alyahudi wan nasara ekikolimo kya Allah tabaraka wa ta'ala kibeera ku bahidaya n'aba nasara bakwaki ya rasulallah ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida nam bafula entana zaba nabbi babwe bafula entana zaba longofu babwe masajida ai amakina ibada ebifo byokusinziza bagenayo ne baba saba nam nabi sallallahu alayhi wa sallam yali abogerako abakola ekyo yagamba nti ulaika sirarul khalqi inda Allah ebitonde ebisingira ddala obubi ewa Allah subhanahu wa ta'ala abange ekigambo ky'okugenda eri entaana ne tutandika okuzisaba ne tutandika okusaba abakwaba abali mu ntaana ekigambo ky'okugenda eri entaana mbu tugenze kusinzizaayo Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo ky'okugenda eri entaana mbu sigamanyi tugenze ebizibu byaffe bigwe tufune emikisa batuwolereze ewa Allah tabaraka wa ta'ala batutuse wa Allah kubanga ba awliya kubanga ba shuhada kubanga ba bora baba nabbi tekikirizibwa mu busilamu bwaffe nakamu nake dagara waliwo jibangambe eno waliwo serebu hajo yafa yali mwati ikirivu nam ne kitawe ba muzika na yeye nyini we ba muzika bali ne nnaku ze balondawo nga bakungana ne bagenda yo ne batandika okwetolola entaana nam ngeno bwe basaba ebizibu byabwe ekigambo kigenda kimeruka newankubadde nga kibaddewo mu bannakida nga bakimanyi nti gyekiri naye ngano mu Uganda tekyeriisa nkundi kwegamba tekyegiriisa ng'olwaleero ate bwe kitandisa okwagala okwegiriisa olwaleero kitandisa okwagala okwegiriisa nolwekyo tubeekesa ya rahakumullah tubeekesa baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala okuddira entaana ne bazibeera z'abalongoofu ddala oba kale abatali ne tutandika ozisinza tetugezaako okuwuliriza enkowola zonna ez'ekibuze enkowola ez'obubuze nam ezitukowola ngu naffe tugende namugongo tutandike ng'okulamaga era tulwanyise ensonga eyo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala okukamala ogwo mulyango tuguzibe bampadde eddakiika kumi naye kangezeeko okubeera ow'empisa ebigambo no mbadde na bingi naye nakkiriza nti obudde bugenze kambe wampisa ndekeyo k'eddakiika nga ssatu ku budde bwange obwampeereddwa insha allahu taala nsaba Allah atugase n'ebyo naye nga wallahi nsanyusa obbalaba bantu mmwe muli mikwano gyange nabawangaalira mwampisa bulungi mwampisa bulungi nsaba Allah abakuume nsaba Allah abaagale nnyo nsaba Allah ow'ekitiibwa abanywereze ku busiraamu obutuufu بس في كلمة الله سبحانه وتعالى أما يجز الجنة يا وغبور بارك الله فيكم